En svona ýmislegt sko. Var ennþá eimdi ennþá eftir að útilögum en að trúni gömlu?
Nei, ekki. Ekki í alvöru held ég sé þetta.
Nei.
Nei.
Menn hafa ekkert verið að segja svona sögur af viðskiptum með útilögum?
Jú, það var oftu sko minnst af fjallegvind og svo er nú til eins og við veitum í þjóðsögum
jú.
Margar útilegum annar sögur.
Já, og en ég var nú hugsam að það er einhverja sérstakar sögu sem hefði verið þarna í hreppunum sem ekki hefði verið á prenti. Það er bara svona mann á milli, einhver byggðamenn, einhverjum menn þaðan sem hefur kannski farið inn á hálendið og þóst lenda í kasti útlögum menn.
Ég heyrði aldrei talað nema þennan fræga fjallefinn sem var nú hreppnum.
Já.
Svo fættur í líður hennum mann að hreppi og Helgi Hrækjöldsöðum hefur sagt greinilega frá því í útvarpi mér og sjóðu fleiri.
Jú, það er nú það.
Það sem vitað er hans ævisögu. Já. Og skaldað út frá þeirri sögu mikið eins og við vitum.
Já. En það er umhlað lífað miklu betra lífi bæði draugasögur og huldufólkssögur.
Já.